Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený a Matej Ondrišek. Slovenské futbalové kluby si odhlasovali akési polovičaté odohratie Fortuna ligy. Svetovým športom hýbu dokumenty o Michaelovi Jordanovi a Lanceovi Armstrongovi. Hokejisti spoznali skupinu na budúcoročných majstrovstvách sveta a spoznali sme aj koronavírusovú bilanciu zápasu Liverpool-Atletico Madrid. A absurdný bonus na záver, ako Korejčania figurínami zneúctili ženy a poškodili meno svojej futbalovej súťaže. Dokument The Last Dance o Michaelovi Jordanovi patrí na Netflixe niekoľko týždňov k najsledovanejším programom. Po jeho skončení sa však objavujú viaceré názory, ktoré polemizujú s jeho obsahom. Jordana dokument vykresľuje ako basketbalistu posadnutého víťazením, ktorý svojich spoluhráčov z Chicago Bulls v podstate šikanoval, aby sa zlepšovali. Z dokumentu však vyplýva, že to robil s dobrým úmyslom víťaziť. S týmto naratívom však nesúhlasí bývalý hráč Bulls Horace Grant. Grant pre ESPN povedal, že dokument bol zaujímavý, ale Jordanovi spoluhráči vedia, že z hľadiska reálnosti bol The Last Dance, citujeme, z 90% hovadina. Nebolo to reálne, pretože veľa vecí, ktoré Jordan povedal spoluhráčom, mu vrátili, ale všetko to bolo nejako vystrihnuté z dokumentu, ak to vôbec chcete nazývať dokumentom, uviedol Grant. Tvrdí, že sa bránil voči každému Jordanovmu útoku, no niektorí hráči ako Will Perdue, Steve Kerr či Scott Burrell trpeli. Bolo to smutné vidieť lídra, ako sa takto púšťa do tých chlapcov. Rozumiem, že na tréningoch musíte sem tam pritlačiť, ale nie je správne udierať spoluhráčov a robiť veci tejto povahy, uviedol basketbalista. Ďalšou spomínanou výhradou voči The Last Dance je fakt, že na jeho tvorbe sa podielala Jordanova spoločnosť Jump 23, čo sa však v záverečných titulkoch na konci dielov nespomína. Vzhľadom na Jordanov život však nie je novinkou, že mal nad dokumentom v podstate úplnú kontrolu. Slávny hráč si vždy intenzívne strážil súkromie, nevyjadroval sa k spoločenským otázkam a dokument dlhé roky odmietal. Čo vlastne je The Last Dance, asi najlepšie vyjadril na stránkach denníka The Guardian novinár Barney Rowney. Nie je to skutočný dokument alebo výsledok žurnalistickej práce. Je to hagiografia, teda oslavný životopis. A vždy to bolo tak plánované. Jordan je najväčšou basketbalovou značkou, jeho spoločnosť produkovala film a je to aj reklama, píše Rowney. Ale aj tak to funguje. Časti, v ktorých Jordan hovorí o sebe, sú najhodnotnejšie. Hrdina filmu je športovým géniom, ale aj výborným rozprávačom. Rozprávačom, ktorý povie viac, než ste od neho očakávali, uviedol novinár. Futbalovú Fortuna ligu napokon dohrajú. Kluby najvyššej futbalovej súťaže si v piatok odhlasovali, že začnú 13. júna, zo zvyšných 10 kôl odohrajú len 5. Druhou možnosťou bolo dohrať súťaž kompletne, no to by sa museli hrať 2 zápasy týždenne, pretože 20. júla treba nahlásiť účastníkov predkôl Ligy majstrov a Európskej ligy. Anglické týždne sa však väčšine klubov nepozdávali. Zvyšok súťaže sa veľmi ľahko môže stať terčom stávkových podvodníkov. Tí oslovujú práve hráčov, ktorí sú vo finančných problémoch a tých pre koronavírus môže byť viac ako kedykoľvek predtým. Navyše už veľmi skoro vo Fortune lige nemusí ísť o nič. Slovan sa môže stať majstrom už po prvom kole. Žilina, ktorá je stále v likvidácii a dohrá s dorastencami, má už teraz prakticky istotu Európskej ligy. Zo skupiny o záchranu sa nevypadáva, tam o nič nepôjde už od začiatku. Jediné vzrušenie prináša otázka, či tretiu miestenku do Európskej ligy získa štvrtý tým tabulky alebo víťaz slovenského pohára. V semifinále sú Slovan, Dac, Ružomberok a Zlaté Moravce. Za dohratie kompletných 10 kôl hlasovali len Slovan, Žilina a Trnava. Ostatné kluby boli za odohratie polovice zápasov. Trenčín nechcel hrať vôbec. Najväčšiu nespokojnosť dal najavo Slovan. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší sa dokonca vyhráža odchodom z Fortuna ligy. Ak má byť vyhnutie sa anglickým týždňom reálny argument, prečo slovenské kluby nechceli ligu dohrať v plnej verzii, tak by sme v tejto chvíli naozaj radšej boli súčasťou českej či poľskej ligy, kde sa tejto situácii postavili čelom, povedal. Hlasovanie jednotlivých klubov je však logické, keďže Fortuna Liga vzhľadom na veľkoslovenského trhu nie je súťažou, v ktorej môžu kluby generovať zisk. Všetky sú dotované. Preto dohrať kompletne chceli tí, čo majú najviac peňazí. Zrušiť zvyšok zápasov chceli tí, pre ktorých je veľkým výdavkom aj nafta do autobusov. Odchod Slovana či iných veľkých klubov do medzinárodnej súťaže naozaj môže byť po pandémii veľkou témou. Viaceré slovenské kluby závislé od svojich lokálnych mecenášov zrejme budú po pandémii uvažovať, či zostanú plne profesionálne. Mentálne aj súťažné rozdiely medzi nimi a prvou trojkou sa ešte zvýraznia. Americká televízia ESPN v pondelok odvysielala premiéru prvej časti dvojdielného seriálu Lance, v ktorom má Lance Armstrong rozpovedať svoju pravdu o svete cyklistiky, dopingu a šikanovania tých, ktorí o ňom povedali pravdu. Celý obsah dokumentu ešte nepoznáme, no niekoľko zaujímavostí sa dá vyčítať z trailerov a recenzií novinárov, ktorí film videli v predpremiére. Jednou z nových informácií je, že Armstrong dopoval dlhšie, než pôvodne priznával. Teraz sa priznal, že steroidný hormón kortizón si umelo doplňal od roku 1992, teda od svojej prvej profesionálnej sezóny. Dopoval teda pravdepodobne aj pri zisku majstra sveta v roku 1993, čo je jeden z mála úspechov, ktorý mu po prevalení dopingových praktík zatiaľ zostal. Armstrong v dokumente taktiež pripúšťa, že užívanie kortizónu a rastového hormónu mohlo mať súvislosť s rakovinou semenníkov. Vyplýva z dokumentu, že sa Armstrong zmenil? V niečom zrejme áno. Ben Travers z portálu IndieWire vo svojej recenzii píše, že cyklista hneď v úvodnej scéne opisuje zážitok z nedávnej návštevy nemenovaného baru. Pri odchode na ňo jeden z návštevníkov začal pokrikovať: Lance, pojeb sa! K čomu sa pridali aj jeho známi. Armstrong reagoval tak, že sa vrátil do baru a zaplatil im všetky drinky. Tvrdí, že v minulosti by muža jednoducho udrel. V čom sa však Armstrong nezmenil vôbec, je jeho interpretácia dopingovej éry v cyklistike. Jeremy Whittle v recenzii pre Cycling News píše, že Armstrong ľudí rozdeľuje len na slabochov a tvrďasov. Neexistuje nič medzi tým a zdá sa, že Armstrong prejavuje viac empatie k ostatným dopingovým hriešnikom, než k ľuďom, ktorým ničil život rokmi utajovania pravdy. Obzvlášť tvrdý je k bývalému kolegovi Floydovi Landisovi. Landis bol jedným z kľúčových svedkov pri usvedčení Armstronga z dopingu. Mohol by som byť na tom aj horšie, mohol by som byť Floyd Landis a budiť sa každý deň s vedomím, že som kus h***a, hovorí Armstrong. Je teda niečo, čo Armstrong ľutuje? V dokumente zmieňuje dve veci. Prvou z nich je, že nazval tímovú masérku Emu O'Reillyovú po tom, čo povedala pravdu o jeho dopingových vpichoch na rukách. Druhou je, že zakrývaním pravdy ublížil bývalému víťazovi Tour Gregovi Lemondovi, ktorý ako jeden z prvých Armstronga spochybňoval a kritizoval ho za spoluprácu s doktorom Michelem Ferrarim. Výsledkom bolo, že sa od Lemonda odvrátila cyklistická verejnosť a prišiel o všetkých svojich sponzorov. Medzinárodná hokejová federácia IIHF zverejnila zloženie základných skupín na budúcoročných majstrovstvách sveta v Minsku a Rige. Slovensko bude hrať v minskej A skupine. Oproti neodohratým majstrovstvám sveta 2020 sú v slovenskej skupine iba dve zmeny. Namiesto Kanady a Nemecka sa Slováci stretnú s Ruskom a so Švajčiarskom. IIHF určila skupiny na základe rankingu krajín. Zvláštne však je, že doň započítala aj body za neodohrané majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Tie rozdelila podľa rankingu, keďže na čele Kanada dostala toľko bodov, koľko berie víťaz majstrovstiev sveta. Tento ťah čiastočne ovplyvnil aj nasadenie pred MS 2021. Fíni si napríklad polepšili o dve priečky, Švédi o dve klesli, Slováci sa posunuli z 10. pozície na 9. Nová slovenská skupina je náročná. Štyria favoriti na postup do štvrťfinále sú jasní a Bielorusi v domácom prostredí dokážu byť nepríjemným súperom. Niečo ako ideálna skupina pre Slovensko už však dávno neexistuje. Do štvrťfinále nepostúpilo na posledných šiestich majstrovstvách sveta pri rôznom zložení skupín a nepodarilo sa to ani vlani na domácom turnaji s takmer najsilnejšou možnou zostavou. Ak by sa to podarilo o rok, pôjde o príjemné prekvapenie. Kým v Taliansku sa ako jedno z ohnísk šírenia koronavírusu spomína zápas Ligy majstrov medzi Atalantou Bergamo a FC Valencia, ktorý bol 19. februára, tento týždeň sa objavila správa, že podobne vinným je aj duel, ktorý odohrali 11. marca v Liverpoole, kde hostili Atletico Madrid. Na štadión prišlo 52 tisíc fanúšikov, vrátane 3 tisíc ľudí, ktorí pricestovali z Madridu. Organizácia Edge Health analyzovala dáta z britského národného zdravotníckého systému. Podľa nej šírenie koronavírusu počas zápasu priamo súviselo s úmrtím 41 ľudí. Podľa vedcov z Imperial College v Londýne a Oxfordskej univerzity už v tom čase mohlo byť v Španielsku 650 tisíc nakazených ľudí, ďalších 100 tisíc v Británii, napriek tomu, že oficiálne čísla boli podstatne nižšie. Za pravdu tak dostali tí, ktorí už vtedy krútili nad hlavou, ako sa ten zápas mohol odohrať pred fanúšikmi. A absurdný bonus na záver. Kým v nemeckom Mönchengladbachu zaplnili tribúny futbalového štadióna makety reálnych fanúšikov, korejský klub FC Seoul zaplnil prázdne miesta inak. Sociálne siete obleteli zábery 12 nafukovacích figurín pôvodne určených na činnosti, ktoré sa nerobia na verejnosti. Klub dostal pokutu 100 miliónov vonov, čo je 74 tisíc eur za to, že hlboko ponížil fanúšičky a poškodil 38-ročnú povesť K-ligy. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený a Matej Ondrišek. Do počutia o týždeň.